Dobré dopoledne, já vás vítám a jsem rád, že jste přišli. Já mám to téma, proč a jak číst Bibli. Je pravda, že k tomu přistupuji trochu z rozpaky, protože si myslím, že důležité je Bibli hlavně číst a to, jak může být prostě tolika způsoby, ale tak já vám jakoby na start pro nějakou potom debatu k tomu řeknu pár věcí. Možná nejprve k tomu, proč číst Bibli. Jestli si vzpomínáte, odkážu se na to, co jsem říkal při tom vstupním tématu, kdo je Ježíš, tak jsem říkal, že pro to pochopení Ježíšova životu, jeho příběhu i jeho učení, vlastně do toho patří i určitá znalost. No, já jsem říkal, jestli to tak můžu shrnout, znalost a zkušenost. Možná si vzpomínáte, říkal jsem, že prostě jde o tom tématu něco vědět, ale že ten Ježíšův příběh vlastně vyžaduje následování. To je ta zkušenost, jo? Udělat nějakou zkušenost. Nejde o to si jenom spoustu věcí přečíst a někde to opakovat, ale opravdu tomu Ježíšovu příběhu patří ta zkušenost. No ale teďka, když se zaměřím na tu znalost, tak vlastně tím základním pramenem pro to poznání Ježíšova příběhu a Ježíšova života je právě písmo, je právě Bible. A troufám si říct, nejenom pro ten Ježíšův příběh, ale vlastně pro celý pochopení toho, kdo je to Bůh. Já sice chápu, že se může někdo odkazovat na to, že se mu podařilo setkat se při nějakým mystickým zážitku s Bohem, ale je otázkou, nakolik jsou tohleto jakoby seriózní prameny, to mohou být nějaké osobní oslovení, ale to, co je teda tím základem a to, co je nám k dispozici, je prostě písmo. Jo? To, jak chceme-li vidět, jaký je Bůh, jak s lidmi jedná, tak to nikde jinde, než v písmu nenajdeme. Co to je to, ta Bible, co to je to písmo? Že? Tak ono je to vlastně taková netypická kniha. Předpokládám, že jste asi v ruce už měli, ale je to netypická kniha, je to vlastně knihovna. Jo? Je to celá sada řady textů, je to taková malá knihovna, jsou tam různé knihy, které se dělí ještě na kapitoly a na verše, ale připomínám, že to je pozdější rozdělení, jako pro určitou přehlednost, někde to dává logiku, někde to nedává. Nám to umožní to nasměrování, jak tady Tomáš říkal v tom vtipu, někdy neúplně přesné nasměrování, ale vždycky je jakoby název knihy, kapitola a verš, případně příslušné verše. Ta Bible se vlastně skládá ze dvou částí, já jsem tady sice odkazoval na Ježíše, ale vlastně paradoxně to, kde se dočítáme výslovně u Ježíšovi, tak to je vlastně ta menší část. Když to takhle vezmeme, tak takhle máme ty dvě části. Jo, ta tlustší je Starý zákon, ta hubenější je tady to napravo, nebo z vašeho polu nalevo, je Nový zákon. Takže vidíme už ten nepoměr. Zase vděčíme raným křesťanům, kteří odolali určitýmu pokušení, který se tehdy objevilo, že se jako odmítne ten Starý zákon, to židovské písmo, že se bude považovat za překonané a my tady budeme mít ty naše spisy, to nové písmo, objevily se prostě postavy v dějinách, které toto už třeba ve druhém století chtěli takhle tu Bibli jaksi upravit, vybrat z toho některé věci, ale nikoli ranní křesťané se k tomu přihlásili a přihlásili se vlastně k tomu dědictví židovství. Je pravda, že dnešní autoři říkají, no ono, ty názvy, které používáme, nejsou možná úplně jako vhodný mluvit o starém a novém, jakoby, že to je nějaká novelizace toho starého, tak proč tam považovat? Máme možná tendenci to vnímat jako zastaralé. Slyšel jsem od jednoho, nebo četl jsem od jednoho autora biblisty, který říkal třeba spíš mluvit o prvním zákoně. Jiní zase říkají, že i ten termín zákon, že nám může jako dělat problém, že ten je zase vstažený na to, že ta jedna část biblická je spíš jako předpisová, nám zase dneska ten zákon zní možná tak jako neúplně vhodně, ale to jsou prostě termíny, které mohou vzbuzovat různé otázky. Možná, že pro nás je spíš důležitější to, abychom si uvědomovali, že když předpokládám, že když vy berete do rukou písmo, tak vždycky pracujeme s překladem. A to takhle, ten starozákonní část byla vesměs většina napsána hebrejsky, ta novozákonní část je psaná řecky. Samozřejmě si můžete pořídit originální texty, můžete zkusit někdy s nimi pracovat, pokud ty jazyky ovládáte, ale většinou budete pracovat s překlady. A je dobré si to uvědomit, jo, že někdy bazírování na konkrétních slovíčcích nebo slovíčkách, tak může být právě ovlivněno tím, že pracujete s překladem a s výkladem. Že to třeba je různé. Možná, ať nemluvím jenom teoreticky, vidíte, já to jsem si sebou nepřipravil, ale tak to zkusím dát z hlavy. Třeba když v těch katolických listech v té části, myslím, že to je v Timoteovi, tak tam třeba čtete pokyny, jaký má být biskup, jaký má být jáhen, a potom je tam zmínka o ženách. Jo, a teďka kraličtí, to je kraličský překlad Bible z přelomu 16. 17. století, ty píší, že jsou to jako ženy toho jáhna, teda jakoby manželky jáhna. Jo. Ekumenický překlad, ten tedy máme před sebou, já ještě možná k tím překladům něco řeknu, tak ten tam zase uvádí, že jsou to ženy v této službě. Jo, takže jakoby je vidět, že zřejmě pro kralický představa jáhnek byla jako moc, tak psali ženy v této službě. A když vezmete řecký text, tak tam jsou jenom ženy. Jo, takže vlastně ty překlady, tak jenom na tom chci ukázat, že ty překlady už to i jakoby vykládají. Proto někdy stojí za to, když budete chtít pronikat k nějakým textům, tak vzít třeba i víc těch překladů. Nebo dokonce, pokud vládnete cizími jazyky, tak můžete vzít i cizojazyční texty. Nevím, někdo i doporučuje učit se cizí jazyk na textu Bible. Já s tím dobrou zkušenost nemám a nevím, jestli je to jako úplně vhodný, protože on většinou ty biblické texty a ty biblické překlady, pokud to nejsou takový nějaký ty moderní jazykové verze, tak většinou to takový moc úplně nejsou prakticky. Tam se spíš pracuje s tím, že jsou to texty, které mohou být pro vás notoricky známe. Tak nevím, já úplně o to nezrazu, ale jako učit se na tom jazyk nepovažuji za nejvhodnější. Jenom vám může být zajímavý, třeba když chcete nějaké místo srovnat. Možná trošku na přeskáčku, ještě když mluvím o těch překladech a výkladech, tak tady máme před sebou asi to nejběžnější u nás používaný překlad biblický, takzvaný český ekumenický překlad, což je překlad, který původně začali dělat vlastně kazatelé Českobratrské církve evangelické v 60. letech. Původně chtěli vlastně revidovat ten překlad kralický, který se jim zdál už jako méně srozumitelný. A nakonec se přistoupilo vlastně k poměrně jako důkladnějšímu přepracování a byli k němu přizváni i zástupci jiných církví, včetně katolické církve, tak proto se mu říká ekumenický překlad, zkrátka se používá ČEP. Pro nás, co chodíme na katolické bohoslužby, může být ale nevýhodou, že tento text nezaznívá při biblických čtení, které jsou při bohoslužbách. Jo, při bohoslužbách se v katolických kostelech se čte z lekcionářů, teda z knih, kde jsou vždycky vybrané ty příslušné pasáže biblické, že nejběžnější nedělní struktura je, že máte první čtení ze Starého zákona, pak máte žalm většinou zpívan, pak máte druhé čtení z Nového zákona, kromě evangelií většinou je to z listů a pak to vrcholí tím třetím čtením, které je z evangelia. Jsou tam nějaké výjimky, třeba že v době velikonoční se čte místo starozákona ze skutku, ale to nás teďka úplně nemusí zajímat. Ale ten text, který zaznívá, je prostě z takzvaného, říká se někdy, liturgický překlad, za jehož autora nebo takového hlavního pořadatele považován Václav Bogner, katolický biblista. Ono to může být jako maličkost, jo? Ale přece jenom, když potom, když máte třeba větší děti a čtete s nimi biblické čtení, tak prostě oni vás, jako ty děti jsou citliví na ty detaily, takže oni vás potom můžou na to upozornit. A já vím, že jsem se s tím setkal, taky když jsem si vybíral kdysi dávno svatební čtení, tak jsem tam dával tu chválu ženy statečné z knihy Přísloví, což ta žena statečná, myslím, že je právě v tom ekumenickém překladu a ten liturgický překlad to tak nějak jako, ten to tam má trošku jinak a neznělo mi to tak jakoby důrazně. Takže s tím se můžete setkat při těch ad hoc při křtech, při, pokud sedí zvlášť mimo klasické bohoslužby, jako se dá použít, nebo při té svatbě se dá použít, že to, ten text ekumenického překladu. Já o tom mluvím tak, že to prostě podle mýho působí trošku jako, že to není úplně šikovný tohleto. Jo? Navíc ten liturgický překlad, myslím si, že vyšel jenom ten, kdybyste si chtěli číst jakoby doma, tak ten je jenom v nový zákon a jenom pět knih Mojžíšových ze starého zákona. Že vlastně ani není v takovéhle podobě, že byste si ho chtěli číst. Potom z těch biblických překladů můžete narazit populárně poměrně takzvaná Jeruzalémská Bible, což je projekt vlastně vzešlý z Jeruzalémské biblické školy. Ten má výhodu, že má drobné poznámky pod textem, a říkám, může být populární zase pro to srovnávání těch různých textů. Pravdou zase je, že ten byl ale do češtiny překládán z francouzštiny, i když se přihlíželo taky k těm původním biblickým textům. No a zase v těch kruzích mimo katolickou církev je docela populární takzvaný český studijní překlad. Já jsem ho teda nevzal. A on působí někdy krkolomně, ale je pravdou, že znalci říkají, že on je, jako třeba co se té řečtiny týče, že jako hodně sleduje tu strukturu řečtiny. Že tak jako česky to někdy působí až roubovaně, ale jestli chcete jako proniknout za tím, co tam je v té řečtině, tak je takto. Potom ještě vlastně se můžete setkat s dalším překladem, a to je právě snaha, aby to byl překlad jako popularizační, pokud možno a srozumitelný. To je takzvaný projekt Bible 21. Já taky nevím, jestli to tady je. To je zase pár jednotlivců připravilo takový překlad, který si klade nárok být srozumitelný. Já s ním docela pracoval z toho důvodu, že on existuje jako v audio nahrávce. Jo. A já zvlášť ještě, když kluci byli menší, tak jsme jako hodně to využívali, jsme to prostě poslouchali. Jo. A ostatně to může být třeba i pro vás zajímavý, když třeba děláte nějakou jednoduchou manuální činnost, u který by se hůř četlo, tak je to zase dobrý jako poslouchat. Ovšem zase říkám, najdete tam to, že ty texty jsou trošku, zase tam ten překlad třeba zní jakoby trošku jinak. Jo. A to je tak jakoby celá škála těch možností, co se týče těch překladů. Ještě, no možná, no. Takhle, tam je nový zákon, který je, tam to čtou opravdu i herci, umělci, a je to opravdu velmi kvalitní, jakoby, i že se to dobře poslouchá, že to je opravdu namluvený, a přiznám se, že teďka nemůžu vzpomenout na žádný jméno lidí, co to nahrávali, ale jsou to prostě jakoby herci, kteří dobře artikulují a je to dobrý. Ten starý zákon takhle není. Ten starý zákon je někde, a to se nedá poslouchat, ten je někde jakoby přes to strojový čtení. A to jsem teda zkoušel, a to jako opravdu nejde. Takže je pravda, děkuji za ten dotaz, že vlastně tam jsme takhle používali ten nový zákon, nebo používáme občas. No a já ti možná přejdu rovnou k těm způsobům, jak tu Bibli číst, ale jenom upozorňuji, že to je celá škála. Já si troufám říct, že je, možná by se spíš dalo, jednodušší by bylo říct, jak tu Bibli třeba nečíst, ale zkusím to. Právě to poslouchání se mi líbilo, že tam člověk mohl ten text poslouchat jako v delších časových úsicích. Jo, že vlastně, a to bych vám chtěl doporučit, že si myslím, že stojí za to si prostě třeba přečíst nějakou biblickou knihu jako celek. Jo, nebo právě jsme ji třeba poslouchali, jako, jo, že vlastně ono to jede, vám tam naskakují ta čtení, která známe třeba, že jsme je zaslechli jako v kostele, ty jednotlivý oddíly, ale vlastně, když si to uvědomíte, třeba nejlepší, že se doporučuje vždycky začít Markovým evangeliem, protože to je nejkratší, že a takový jako nejstručnější. Ale poslechnout si to vlastně jako celek, nebo nechat to zaznít jako celek. Já jsem takový experimentátor, takže my jsme třeba s klukama takhle poslouchali i samozřejmě na pokračování Apokalypsu, teda knihu Zjevení, jako jo, a byli docela ještě malí. Ale zajímavý bylo, že se jim to líbilo, jo, protože ono to tam je takový jako akční, tam jsou ty boje těch nebeských mocností a všelijaký ty jezdci a takovýhle, tak pomalu to bylo lepší jak Star Wars, jo, a tak jako vždycky mi říkají, tati, pust nám zase ty bědy, jo, jako jo, jak to tam bylo, a zase tam zaznívají občas nějaký jako liturgický momenty, zmínka o Beránku Božím a svatý. A tak tak jim to naskakovalo, jako že to zpíváme někde při bohoslužbě. Tak, takže jako tady se meze trošku jako nekladou, jak, že člověk možná má pocit. Jo, promiňte, že jako přeskakuju. Tím jsem chtěl taky narazit na to, co tady má Tomáš, nebo bude ukazovat Tomáš, že já jsem v tomhle ohledu byl skeptický vůči těm všelijakým jako rodinným biblím a těm textům, který jakoby ten text ještě se snaží jako vlastně převyprávět nějak jakoby pro děti, nebo jako udělat srozumitelnější, ale já jsem si říkal, že lepší bylo, když jsem ten méně srozumitelný text biblický těm dětem jako vysvětlil, když se ptali, než abych jim tady četl nějaký text, protože jak říkám, oni ty děti často mám pocit, že opravdu chytají se slovíček, jo, jakoby, jako a mají to zvyklý, že to možná znáte z jiných příležitostí, když jim třeba něco každý večer říkáte, tak oni si všimnou, když řeknete slovo jinak, že jo, když tam něco zazní jinak. Takže když třeba potom zní nějaký, já jsem dokonce měl, ale to mohla být chyba té konkrétní Bible, tam byl třeba i jako Otčenáš trošku jinak textovaný, než jsme třeba zvyklí. A tak mě to jako rušilo, jak jsem říkal, vždycky jsem s klukama radši čet prostě biblický text, který jsem jim třeba jako vykládal, nebo který jsme si jako... To jsou takové legrační věci, to někde jsem i popsal, třeba když se četlo o tom, jak si bere toho Petra, Jakuba a Jana, tak mi říkali, no tak on si tam vzal Petru, Kubu a Honzu, nebo Petru, Kubu a Janu a takovýhle, jako jak to ty děti potom překrucují, takže u toho jsme se jako opravdu nasmáli. Ale jak říkám, v tomhle ohledu se asi meze nekladou, ono, jestli je tam něco důležitého, tak asi abyste byli pro tu četbu s těmi dětmi, abyste nějak vy byli seznámeni s tím biblickým textem, nebo aby jako vy jste věděli trošku, co čtete, abyste uměli těm dětem odpovědět, protože děti mají neskutečnou schopnost ptát se na takové jako elementární věci a chtít jednoduchý, jasný odpovědi, který nám občas nastavu zrcadlo, že to se vším tím naším vzděláním a vším prostě nedokážeme. Takže to si říkám, to jsou ty děti v tomhle ohledu výborný. Takže jak říkám, jeden ten způsob jsou ty delší pasáže nebo i prostě četba prostě textu takzvaně kontinuální. To znamená, že si třeba každý den čtu nějakou část a vlastně postupuju a čtu nějakou knihu souvisle, jo? Což může být hodná věc. Dokonce, když byste zapátrali, existují pomůcky, jak tímto způsobem přečíst celou Bibli za nějakou jako dobu. Je to dokonce i rozfázované a tak. A může to být zajímavý. Proč to říkám? Protože mám pocit, že právě z toho běžného církevního provozu jsme zvyklí na ty útržky, na ty takzvané perikopy, na ty části biblické, které máme vlastně předvybrané, které slyšíme v neděli. Ono to není nic špatného. Já si zase myslím, že ten, jako i tohle je další doporučená věc. Prostě se podívat na nějaký úryvek. U toho biblického čtení třeba na neděli máme výhodu, že jsou celkem jako k sobě, někdy to pasuje více, někdy méně, že jsou tam vybrány vlastně jako biblické texty, které k sobě nějakým způsobem jako pasují. A může být třeba zajímavý, a zase způsob, jak s tím pracovat, jo? Ten nedělní biblický text si třeba přečíst už jakoby dřív, bavit se o něm, přemýšlet, jako co z toho mě oslovuje, co z toho je pro můj život, nějak jako co mě tam oslovuje, nebo naopak čemu nerozumím. A trošku se s tím jako pohrát, poprat. Dovolím si tady zase takovou drobnou kritickou poznámku. Vždycky to tak jako člověk, když takhle si čte, tak si vždycky říká, no tak to jsem zvědav, jak si s tím jako kazatel poradí. No bohužel ne vždycky si jako, no ale jo, řeknu to tady už. To. No, mě vždycky může trefit člověk, když se přečtou tři biblická čtení a žalm a kazatel začne svoje kázání tím, povím vám jeden příběh, jo, jako a vlastně je pravdou, že se potom kolikrát tím příběhem snaží jako navázat na to, co se četlo, jo, ale říkám si, četli se tady tři biblické texty, jo, tak na co ještě jako tady další příběh, ale je to taková pomůcka. Takový, ještě zvlášť, když potom ten příběh už slyšíte po několikátý, tak je to takový, jako já říkám, chápu, ten provoz je náročný, ale v tomhle ohledu třeba i ty dokumenty biblické, teďka v 2014 bylo vydáno takzvaný homiletický direktář, takový pokyny, jak má to kázání, nebo ta homílie, ten výklad Božího slova, jak má vypadat a zdůrazňuje se to tam a sám papež František taky mluví o tom, jak je někdy kázání utrpení pro posluchače i pro toho kazatele. Jo. Tak je to takový. Ale myslím si, že právě tomu jakoby můžeme pomoct tím, když se s tím textem i sami popereme. Já vždycky říkám, ono i vlastně špatný kázání může udělat velkou službu, protože si potom řekneme ne, tak takhle to jako není, nebo já to vnímám jinak a pak se o tom člověk... Akorát jde o to, aby člověk měl ten prostor potom třeba v nějakém společenství nebo někde se k těm textům jako vrátit a popovídat si o nich. Jestli si zase vzpomenete, v tom úvodním povídání jsem vám říkal, že ty biblické texty byly vlastně určeny k přečítání a k naslouchání. Jo, to znamená, jakoby, že ten jejich dopad měl být, že to Boží slovo má být jako podnětem pro celý společenství a pro rozhovor s ním. Jo, je strašně zajímavý, zvlášť lidi, co jezdí na světové konference, vždycky říkají, je pro nás zajímavý, když tam máme nějaký biblický úvody a teď se nás tam prostě sejde každý z jiného národa, z jiné kultury, jiného sociálního postavení a teďka máme tam biblický, nějakou biblickou pasáž a vlastně co ty lidi nad tím textem napadne. Jo? To jsou neskutečně jako zajímavé věci, co z jednoho textu, jak to oslovuje rozmanitým způsobem. Takže to mě zase jakoby přijde zajímavý tímto způsobem to sdílet. Samozřejmě se asi všichni potýkáme jakoby s časem a s množstvím práce, takže vám ani nebudu říkat, jak by bylo zajímavý číst každý den nebo s určitou pravidelností, pravidelný čas, komu se to daří, tak to gratuluju a je to výborný. Svým klukům, ale i vlastně sobě jsem si říkal, no ono je to s tím Božím slovem, je to jako se zaliváním květinky, že jo? Jestli chceme, aby ten náš život s Bohem, aby ta naše víra za něco stála, tak potřebuje zalévat a potřebuje zalévat právě tím Božím slovem, že jo? A znova říkám, může to být rozmanitým způsobem, třeba v evangelickém prostředí fungují takzvaná hesla jednoty bratrské, že na každý den je vybráno určité jako heslo, určitý biblický citát. V katolickém prostředí zase existuje to, co máte na tu neděli, ten biblický text, tak je i na každý den je vlastně liturgický čtení vybráno. Ale jak říkám, je někdy otázkou, jestli třeba se týden jde zabývat tím nedělním čtení a nechat to jakoby v sobě opakovaně zaznívat a přemýšlet a jít jakoby do hloubky, jestli to někdy není lepší, než prostě každý den jakoby další text a třeba to jako potom děláme mechanicky, že jo. Kdo se třeba modlí breviář, tu denní modlitbu církve, tak tam jsou taky biblické texty, že jo. A takže těch způsobů je mnoho, že jo. Tady je, to potom tady máte, myslím, letáček k tomu, co to je to takzvané to lekcio divina, to se jakoby doporučuje ten text. Já vám tady tu strukturu nebudu říkat, to tam máte. Tam je zajímavý, že jakoby to čtení Božího slova je zarámováno, doporučuje se nejlépe jakoby začít modlitbou, výzvou k Duchu svatému, protože věříme, že ten biblický text je inspirovaný, že je vdechnutý duchem, takže bychom se měli, když to tak řeknu to teďka zjednodušeně, jako naladit se na stejnou vlnovou délku nebo na téhož ducha, abychom tomu textu víc rozuměli. A zároveň, že to čtení potom zase vrcholí modlitbou, jakousi naší odpovědí na ten biblický text. To snad k těm formám takhle v jednoduchosti stačí. Možná tady mluvím o Božím slově a o písmu, že jo, jak to vlastně je, že jo, to je takzvaná ta inspirace, to vdechnutí, co to vlastně znamená. Tak my jako křesťané zase věříme, že to není úplně obyčejná kniha, že je nějakým způsobem Bohem inspirovaná. Na druhou stranu nevěříme, nebo možná někdo věří, ale nevěří. Myslím si, že jako to není v tomhle takhle dobře správná víra, jakože Bůh někde prostě nadiktoval ten text a podle toho to ti pisatelé sepsali. Že? Spíš se mluví o tom, že je to jako Boží slovo, které je podobně jako Ježíš, je jakoby Bůh vtělen v člověka, takže to Boží slovo je vtělený v ta lidská slova. No? Že prostě nemůžeme, a to nám může zase pomoct, že nemusíme bazírovat na těch jednotlivých prostě písmenkách, na těch jednotlivých věcech. Strašně moc se doporučuje, když chceme s tím textem nejenom ho číst jako na nějaký, čím mě to teďka momentálně oslovuje, ale chceme-li to použít k nějaký jako hlubší třeba i argumentaci a uvažování o některých složitých tématech, tak tomu opravdu dobře porozumět. Já. Uvedu možná jeden jakoby poměrně může být aktuální příklad, jako třeba problém homosexuality. Já. Ta poměrně jasná slova, která se v písmu mluví jako proti homosexualitě, tak zase podle těch výkladů a vykladačů prostě mluví o, ne, jakoby nemluví o té vrozené homosexualitě, o které my řešíme, to spíš mluví jako o homosexuálním jednáním, často spojeným s nějakými ještě jakoby kultickými nějakými vyznáváními jiného boha, takže jako i proto ty přísný tresty a přísný základy. Zákazy. Jo, já to říkám jenom prostě proto, protože zrovna teď jsem se s tím setkal, že se prostě šíří v tom křesťanském prostředí všelijaký jako nenávistný věci, a to se netýká jenom menšin, jo, ale prostě různé věci jako nenávistný, které jsou podepřen nějakým vytrženým citátem z Bible. A tohle si myslím, že jsou jako hodně špatné věci. Jo, ono zase už tím vtipem, co si ukázal v té Bibli, jako najdete lecos, jo, to jsou opravdu vtipy, co se dá takhle jako vytáhnout, co tam říká, ale buďme v tomhle prostě jako opatrný, jo, a snažme se nejdřív jako porozumět. Ta Bible mluví do myšlenkového a kulturního světa, který je nám vzdálen. Proto stojí za to se tomu trošku jako přiblížit, zvlášť tím pracujeme víc. Jo. To bych mohl možná ukázat, tady existují prostě rozmanité pomůcky, rozmanité jakoby texty. Třeba tam v tom domě Bible, jak sídlí biblická společnost, tak vydávají ekumenické komentáře k Novému zákonu. Jo, to je celá řada, není to ještě úplný, ale podobně jako existují už starší ke Starému zákonu, tak vychází k Novému zákonu. A je to moc pěkný, zrovna tento od Jiřího Mrázka k Evangeliu podle Matouše, toho mám moc rád. Právě proto, že zase i ty komentáře mohou být různé, mohou být analytické, může to být ten jazykový rozbor, ve kterém se ztratíte, který vás unudí, že? Ale právě mně se tady třeba tento styl komentáře opravdu líbí, že to je text, který vás uvádí jako do toho textu, ale zároveň z něho vytahuje jakoby některý jakoby věci, které to zpřítomní. Jo? Mně se tam třeba líbí, myslím, že to je zrovna z toho třeba, já nevím, když je tam o té betlémské hvězdě, že vlastně říká, no, že ta betlémská hvězda, podle který mudrci poznali, že se něco výrazného děje, vlastně trošku ospravedlňuje tu astrologii, jo? Že vlastně jako se na tom nebi děje něco, co můžeme vidět. Ale neděje se to tam natolik, abychom dostali správnou odpověď. Jo? Ty mudrci z východu sice jakž tak přijdou na nějaké to místo, ale tam se musí ptát znalců zákona, co se vlastně stalo a co to znamená. Jako, jo? A jenom taková drobnost. Jo? A teďka jakoby ukazuje to, a má tam ještě samozřejmě zase zajímavý další jiný pasáže. Takže bych doporučoval potom, když chceme jít do hloubky a chceme tou Bibli nějak argumentovat, nebo naopak, když se setkáváme s argumenty, které nám někdo předhazuje, tak abychom v tomhle ohledu byli opatrní. Tak přemýšlím. Pojďme se tady na... Já nevím, jak dlouho, možná, že by to stačilo, nebo ještě chvilku. Jasně. Ty postupy, jak číst, tady máte ty způsoby, jak číst. Jak říkám, jako těch pomůcek je celá řada. Já mám třeba aplikaci, že jo, v mobilu, kde mám ta denní čtení, kde mám třeba, můžu si překliknout z těch několika různých jako překladových verzí. A spíš vidím ten problém, jaký si najít jako pro vás, pro sebe rytmus, jak s tím textem pracovat, jo? A jak zapojit děti. Třeba teď jsem byl svědkem na takovém jiném společenství, že se třeba řeší problém, jak vlastně dětem přibližovat texty. Jo? Chodíme do takového menšího společenství, kde při bohoslužbě, při katolické bohoslužbě se odvádí děti na to, jakoby na čas biblického čtení, a mají takovou tu jako nedělní školu, že jo? Kde právě pro ty menší děti se jim třeba přibližují, se jim ty věci názorně přibližují. Jo? Takže vím, jak kluci do dneška vzpomínají, jak jsem to utkvělo v paměti, když prostě měli nějakou jako svitek Tóry, a když měli tam archu úmluvy, když tam nosili prostě, nebo když různé věci jakoby stvárnili, když se to pojalo tímto způsobem. Nebo, jo, to vím, že taky před nějakým časem, že tam někdo přines prostě odřezky dřeva, a tak tam děti stavěli babylonskou věž, jako, jo, a pak tam jako každý mluvil nějakým způsobem jinak a nerozuměli si. Tak jako, a tohle to jsou třeba momenty, kdy kdy to pro ty děti může být zajímavější a přitažlivější, než prostě v tom kostele jenom jako sedět a poslouchat. Jo? Jo. To je otázka, jako já vím, že jsme se tady o tom třeba ve farnosti bavili a že tady se řeklo, že jsou teda ty středeční dětské bohoslužby a že zas je tady potom přání vlastně, aby v neděli při té jakoby rodinné bohoslužbě, aby ty děti byly s těma rodičema, což je, má asi co do sebe. Jak říkám, v tomhle se na vás jako žádný meze nekladu. Spíš jde o to, že tohle je pro jednoho člověka jako moc, jo? Že tohle se líp dělá potom v nějakém jako společenství, kde se ty role rozdělí, protože často jste rádi, že udržíte pozornost těch dětí nebo že vám prostě nelezou po hlavě a že je to jako náročný. Pravdou je, že mně se třeba, ale chápu, že to nemusí jít vždycky, že mně se třeba jako dařilo jakoby tu pozornost těch dětí udržovat. Paradoxně, když byly menší, bylo to jako snažší, než když jsou jako starší. Tak prostě teďka, no tak jednoho, no, když ho to prostě nebaví, tak ho to nebaví, jako, tak se úplně jako zasekne. Ale nějakým způsobem se to dá dělat. Tady, jak koluje ta Bible, tak tady ta, myslím, že zrovna byla z těch lepších, jo? Že to jsou potom Bible, kde vlastně ani tak nejde o ten text, že jsou tam jakoby obrázky. Já nevím, jestli jsou to, potom byla ještě taková Ježíšova podobenství, což se opravdu líbilo, tam bylo v celé knížce bylo asi pět podobenství, kde byly jakoby doprovázen obrázkem. Nebyl to úplně klasický komiks, jo? Komiks
je třeba tady, to už je spíš pro větší děti, tam je zákon obrázková Bible, jo? Ale nevím, mě tenhle, já když jsem to potom dával větším klukům, tak je úplně tenhle styl komiksu jakoby nezaujal, jo? Že to oni jsou asi zvyklí na jiný komiksy. Takže tady má Tomáš celou sadu Biblí. Dobrá, znovu, abych to teda zrekapituloval, tak Bible je celá knihovna, jo? Kde si vlastně můžete vybrat sami, kde. Já, vidíte, to mě napadá, jestli jak nečíst Bibli, nevím. Někdo třeba tu Bibli má tendenci číst tak, že si jako náhodně odevře místo a tam si jako přečte, což úplně nepovažuji za nejlepší a rozhodně bych zavrhoval styl, kdyby člověk jako to odevřel a ukázal jako prstem, že takhle mě dneska Bůh jako oslovuje a tohle po mně dneska Bůh chce, jo. Tak to bych opravdu považoval spíš za nějaký jako okultnější praktiky. Ale nepochybně, jak říkám, tam je ta rovina, já jsem poznamenán, že ho tím, protože s tím textem biblickým pracuji někdy i odborně, tak to jakoby jde tou linií opravdu dobrat se, co se tam v tom písmu říká, ale ztrácí se tam ta rovina, se kterou se možná budete potýkat vy víc, jo? Že čtu písmo a říkám si, co z toho oslovuje mě, co mi dává jako do života, co tam po mně Pán chce. A myslím si, že třeba výhodou současného papeže Františka, pokud to trošku sledujete, je, že z mého pohledu se snaží být jako hodně jednoduchý a skutečně biblický. Když to srovnáte s promluvami předchůdce Benedikta XVI., nepochybně největšího teologa na papežském stolci, jo, tak ty texty jsou jako mnohem delší a jako říkám, pro filozofa, pro hloubového člověka jako velmi bohatý, ale někdy se v tom ztrácíte. Jo? Já jsem to srovnával, jeden čas jsem srovnával, myslím, teďka nevím, jestli to byly ty promluvy při generální audienci, nebo tak, vím, že u toho papeže Františka byly standardně třikrát kratší, než u Benedikta 16. Ale jakoby vysloveně biblický, jo? Že tam se šlo po biblických věcech. A líbí se mi, že jeho texty, který některý lidi to rozčiluje, že jako papež František jako provokuje nebo říká věci, které jako nám trošku vadí, jo? Ale mně se na tom líbí to, že on vlastně jako, že má tendenci neoslabovat tu provokativnost některých biblických textů. Jo. Protože některé biblické texty rezonují z naší zkušeností. Jo. Když se říká, Bůh je otec, jo, tak tlučte a přece Bůh jako otec vám neodmítne. I když uznávám, že můžete mít s otci taky zkušenost rozmanitou. Ale jsou to takové, jako tohle nám rezonuje z naší zkušeností. Ale pak jsou tam texty, které nás můžou rozčilovat. Jo? Třeba klasicky je to o těch služebnících, co pracují na vinici. Že? Nastoupí ráno, domluví si denár. Že? Nastoupí v poledne, večer, nastoupí hodinu vlastně před koncem pracovní doby. Že? a všichni nakonec dostanou ten denár. Tak samozřejmě, že ty, co tam pracují od rána, je to rozčiluje, že jako, jo, co to je, že ty, co tady dělali jenom hodinu, dostávají vlastně stejnou odměnu, tu, ten denár, což byla mzda za celý den. Jo. A tohle se mi líbí, že tohle třeba papež František používal na závěr té řádné synody třeba o rodině, kdy právě říká, že ta synoda se snaží jakoby víc stříc lidem, kteří třeba nežijou v těch manželstvích tak, jak máme představu, že by to mělo fungovat. A on tam přesně říká, no, ale to je, jestli to není ta zloba těch, jakoby těch věrných pracovníků od rána, který upírali Bohu jednak to právo, jednak jak chce, a jednak jakoby upírali mu to být milosrdný. No, jakoby prostě my jsme si to zasloužili víc, jo. Nebo to podobenství o marnotratném synovi, že jo, kdy taky ten starší bratr se prostě rozčiluje, protože ten byl s tím otcem, že jo, nikdy nic nespronevěřil, věrně mu slouží, ale ten otec se prostě nesmírně raduje z toho, že se navrátil ten bratr, který všechno jako prohýřil, zklamal a všechno a vrátil se, že jo. Nebo i ta podobenství, jak hledá se ta jedna mince a těch, když chybí jedna mince, jak naloží se ta starost. Tak si myslím, že třeba papež František někdy provokuje, znám teda katolíky, který provokuje právě tím, ale myslím si, on ale v tomhle ohledu jako pěkně navazuje na to, ta Bible by jako podle mýho by neměla sloužit k tomu, že jí čteme a říkám si, jo, tohle plním, jo, tohle je v pořádku, jo, tohle souhlasím, to se mi líbí. Jo. Já si myslím, že ta Bible nás má a ta její četba nám má ukazovat taky trošku jinou perspektivu. Že? My to nečteme, abychom se tam utvrdili, jak jsme skvělí, jak jsme dobrý. Jo. My tam hledáme, mezi tím v tom lidském slově hledáme to Boží slovo, který nás oslovuje a který nás jako neustále k něčemu vybízí. A to si myslím, že je asi takový jako dobrý závěr v tomhle ohledu, abychom nechali, abychom se toho písma nebáli, abychom ho nechali na nás působit, abychom si i přiznali to. Mnohí biblisté prostě přiznají, že řeknou, tady ta pasáž má 4-5 různých výkladů a my vlastně pořádně nevíme, jak to bylo myšleno. Jo. A že to na sebe necháme působit a že se tím necháme zdravě vyprovokovat. Děkuju.